Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Međuvladina konferencija, formalni početak pregovora sa Evropskom unijom, utorak 21. januara u Briselu. Heinz Wilhelm, nadam se da izbori neće uticati na evropske integracije. Đilas ostaje predsjednik demokratske stranke. Alabar predstavio Vučiću projekat Beograd na vodi. Obama, Merkelova ne mora da brine o špioniranju. U Iraku ubijeno 30 ljudi. Egipatski glasači podržali novi ustav. Sirijska opozicija učestvuje na konferenciji Ženeva 2. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. A posle šireg pregleda vesti u drugom delu emisije poslušajte intervju sa zagrebačkim filozofom Srećkom Horvatom, koji govori o idejama svetske levice i procesima u državama regiona na periferiji Evropske unije.
Posebno sada u Srbiji zaista postoji glad za, ajmo reći, progresivnim idejama, zato jer ljudi uviđaju da će možda eto taj zakon o radu više promijeniti njihove živote nego što će neka sapunica ili Ravna Gora, ili da sada ne idemo tamo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu će se utorak 21. januara održati prva međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, čime će i formalno biti otvoreni pregovori o članstvu sa Srbijom. Grčka kao predsedavajuća Evropske unije odredila je 21. januar za održavanje te konferencije, koja obično traje oko pola sata, a na koje će Srbija, pored ostalog, dati opšti odgovor da želi da postane članica Evropske unije. Ambasador Nemačke u Beogradu, Heinz Wilhelm, izrazio je nadu da parlamentarni izbori, ako budu raspisani, neće uticati na međuvladinu konferenciju Evropske unije Srbija. Treba imati u vidu da Srbija nastavlja pregovore sa Evropskom unijom 21. januara, pa se nadam da taj moment neće biti izgubljen zbog odluke da se sprovedu parlamentarni izbori, kazao je Wilhelm u intervju objavljenom u Blicu. Rekao je i da u Srbiju stiže Mercedes i Lidl, a kao glavni adut u poređenju s drugim zemljama naveo je jeftiniju radnu snagu. Dragan Đilas ostaje predsjednik demokratske stranke, pošto je njegov izveštaj podržalo 274 člana glavnog odbora, protiv je bilo 127, 10 uzdržanih, a 15 je bilo nevažećih listića. Nevažeći glasova, pardon, za su između ostali glasali Dragoljub Mićunović, Vida Ognjenović, Dragan Šutanovac, Gordana Čomić, a protiv Boris Tadić, Jelena Trivan, kao i bivši ministri Slobodan Milosavljević i Snežana Malović. Ukoliko rezultati na beogradskim izborima ne budu zadovoljavajući, sam Đilas je predložio da se održi vanredna skupština stranke na kojoj će demokrati birati novo rukovodstvo.
Kroz te beogradske izbore i rezultat gledat će se uspešno i mene kao predsjednika demokratske stranke. I ako rezultat ne bude onakav kakav procenjujemo da je dobar, onda ćemo se isto tome izjasniti.
A počasni predsjednik demokratske stranke Boris Tadić izjavio je sinoć da mu je žao što glavni odbor demokratske stranke nije izglasao političke promjene i naglasio da je nesumnjivo da ogroman procenat članstva i simpatizera stranke promjene želi.
Ogroman procenat članstva demokratske stranke jeste za promjene i veliki broj građana je očekivalo promjene u demokratskoj stranci, oni građana koji su željeli da imaju za koga da glasaju. Oni će imati problem na sljedećim izborima i to će biti jedan veliki izazov sa kojim će se demokratska stranka suočavati u budućnosti.
Kazao je Boris Tadić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić prisustvovao je prezentaciji projekta Beograd na vodi, kojim je predstavio Muhamed Alabar, direktor novoosnovane kompanije Eagle Hills.
Our early estimate that I think total investment will be between 2.5 billion.
Naša procjena je da će za početnu investiciju projekta biti potrebno 2,5 do 2 milijuna i 800 milijardi evra da se projekat kompletno izgradi. Želeo bih da naglasim još nešto. Kada imate tako obiman projekat kao što je ovaj, onda zaista pokrećete ekonomiju jer potičete gotovo sve njene sektore, ugostiteljstvo, turizam, što je neverovatan efekat ovog projekta koji mnogo doprinosi zemlji, kazao je Muhamed Alabar. U Sarajevu je održan još jedan neuspešan sastanak Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila sa liderima sedam najuticajnijih stranaka, na kojem je glavna tema bila pronalaženje načina za primjenu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ni nakon 13 sati razgovora dogovor nije postignut, iako je to preduslov daljeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ponovio je da pitanje izručenja bivšeg čelnika Jugoslovenske tajne službe Josipa Perkovića Nemačkoj treba prepustiti pravosuđu i poštovati odluku, ma kakva ona bila. Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da neće dopustiti da špioniranje pokvari njegov prijateljski i povedljiv odnos sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Obama je u intervju u nemačkoj televizijskoj stanici CDF rekao: "Ono što mogu da kažem je, sve dok sam ja predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, kancelar Nemačke neće morati da brine o tome." 30 ljudi poginulo je u više bombaških napada u Iraku. Ovi napadi usledili su pošto vladine snage pokušavaju da ponovo preuzmu kontrolu nad gradom Faludžom i pojedinim kvartovima u Ramadiju u provinciji Anbaru, koje su nedavno zauzeli pobunjenici. 16 osoba stradalo je u vazdušnim napadima sirijskih vladinih snaga na grad Alep i njegovu okolinu, saopštila je opoziciona observatorija za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Londonu. Prema podacima te organizacije, vladine snage bombardovale su i gradove u okolini Damaska. Osim toga, u sukobima islamista i sirijskih pobunjenika poginulo je 9 ljudi. Sirijska opozicija u egzilu odlučila je u Istanbulu da učestvuje na Međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Siriji, koja počinje 22. januara u Švajcarskoj. Na tajnom glasanju 58 članova koalicije podržalo je da se na konferenciju koja je nazvana Ženeva 2 pošalje delegacija predstavnika opozicije, dok je 14 bilo protiv. Egipatski izborni komitet saopštio je da je 98,1% izašlih na referendum podržalo novi ustav u prvom glasanju nakon što je u julu 2013. godine vojnim udarom svrgnut islamistički predsjednik Mohamed Morsi. Zvaničnici ovo glasanje smatraju ključnim za legitimitet privremene vlade koju podržava egipatska armija i njen plan održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U drugom delu emisije, kao što smo na početku i najavili, slijedi naš intervju sedmice. Zagrebački filozof Srećko Horvat, jedan od osnivača Subverzi festivala, na kojem se okuplja svake godine regionalna i svetska levica, boravi od sredine decembra u Beogradu u okviru projekta Krokodil kuća za pisce. Ujedno, ove nedelje on je Beograđanima je predstavljena knjiga Šta Europa želi, čiji su autori upravo Srećko Horvat i njegov slovenački kolega Slavoj Žižek, knjiga u kojoj žestoko kritikuju Evropsku uniju i krupni kapital. Na pitanje koleginice Branke Mihajlović da li se u državama regiona povezuje levica, Horvat će ovako odgovoriti.
Pa ja mislim da se situacija u regionu zaista promijenila na bolje u zadnjih nekoliko godina. Rekao bih da to negdje paralelno ide kao i u cijelome svijetu, i to je sad slušano ili ne, upravo u doba financijske krize 2007. na 2008. Iza toga u Hrvatskoj recimo dolazi do znamenite blokade i blokada fakulteta koja traje po mjesec dana na preko 20 fakulteta i koja se zapravo prvi put u javnost dolazi ta ideja direktne demokracije i da reprezentativna demokracija možda nije baš prava demokracija na ovim našim prostorima. U to vrijeme se razvija inicijativa Pravo na grad u Zagrebu protiv privatizacije javnih prostora i sada ako uspoređujete situaciju vidite da se na čitavom Balkanu zapravo događaju slične stvari. I u Srbiji je bilo blokada, i u Srbiji postoji ministarstvo prostora koje se bavi gentrifikacijom. I ono što je sada zanimljivo, upravo posljednjih mjeseci, jest da su se sindikati počeli konačno aktivirati.
Pa zar odgovor nije pa levice zapravo i nema?
Mislim da nije.
Nije.
Levice nema ako govorimo o establishmentu i ukoliko govorimo o onima koji vladuju ovim našim prostorima. Dakle, na Hrvatskoj u Hrvatskoj nominalno na vlasti jest kao leva vlada, ali ona sa ljevicom nema ništa. Čak oni su tobože socijaldemokrati, ali oni ni sa socijalnim ni sa demokratskim nemaju ništa. Zapravo provode gore ekonomske reforme od onih koje je provodila takozvana konzervativna vlada. Ista situacija u svim zemljama bivše Jugoslavije, na čitavom Balkanu, gdje vi zapravo levicu na vlasti nemate, ali to još uvijek ne znači da ne postoji ona ljevica koja je van parlamentarna, koja se razvija. I tu, ja mislim, postoji jako zanimljivi razvoj, mnoštvo ideja, ali da, u pravu ste, daleko je to još od jedne ujedinjene levice.
Mada glad za levicom izgleda postoji. Naprimjer, na promociji vaše knjige prošle nedelje u Beogradu, sala je bila prepuna. Stajalo se, sedelo se na podovima i moram reći da me je podsjetilo na jednu atmosferu iz 60. i 70. godina, kada su se praksisovci, filozofi također, beogradski i zagrebački, pojavljivali pred publikom i kada je također bila slična atmosfera. Da li pravite bilo kakvu paralelu između te dve situacije?
Pa, mogu samo teorijsku paralelu, jer za razliku od vas bio sam, ne da sam bio premlad, nego me još nije bilo kada je praksis hara ovim područjima, premda sam eto imao čast da sam poznavao i Milana Kangrgu prije nego je umro i neke druge koji su bili bliski praksisu, ali definitivno praksis je možda najbolje što se dogodilo na ovim prostorima za filozofiju. Onu analogiju koju ja mogu dati, premda to možda nije objektivno, jer sam bio jedan od osnivača Subrzi festivala, jest da kao što ste 60. godina na Korčuli imali Lemsta, Bloha, Markuza, ljetnu školu i najrelevantnije mislioce, tako ste zapravo, evo, unazad zadnjih nekoliko godina u Zagrebu imali gotovo sve najrelevantnije filozofe današnjice. Tako da ovaj, i svi oni kada dolaze ovdje, poput Tarika Alija koji je, ma, ne samo u Zagrebu, nego i na Visu, pa i u Beogradu je bilo prije mjesec dana na sajmu knjiga, oni zapravo na ovaj prostor gledaju kao jedno zaista vibrantno područje gdje je oduvijek postalo mnoštvo novih ideja i ne samo i u dobu Jugoslavije, nego i sada, evo, sa ovim nekim pokretima koji se razvijaju. Tako da paralele zaista postoje, mislim, imamo još jako puno posla, ali širi se taj prostor i ono što je meni posebno drago vidjeti, to se vidjelo na promociji, jest da su neke barijere zaista ukinute i da posebno sada u Srbiji zaista postoji glad za, ajmo reći, progresivnim idejama, zato jer ljudi uviđaju da će možda eto taj zakon o radu više promijeniti njihove živote nego što će neka sapunica ili Ravna Gora, ili da sada ne idemo tamo.
Koji je po vama, kad smo se već malo vratili u prošlost, koji je po vama bio zlatni period Balkana? Kada je država imala emancipatorsku ulogu ovdje?
Pa to je definitivno bilo razdoblje Jugoslavije, uz sve minuse koje Jugoslavija imala, ali to je bila jedna velika ideja koja je zaista imala emancipatorski i egalitarni karakter. Dakle, pa eto, i sada se u Beogradu odvija izložba Živio život, ili mislim da je tako naziv, o životu u Jugoslaviji. Ono što je zanimljivo, naravno, jest da se radi zapravo o komodifikaciji Jugoslavije, o nekakvoj vrsti komodifikacije sjećanja, gdje opet na vidjelu dolazi jugonostalgija. Ali ja bih se tu prije osvrnuo na tezu koju je dao poznati slovenski sociolog, stvarno jedan od inspirativnijih slovenskih mislila, sa Mitja Velikonja, koji je napisao knjigu Titostalgija, i u kojoj baš kroz i terenski rad i istraživanje pokazuje da nostalgija zapravo ima čak i emancipacijski karakter. On kaže, ljudi se osvrću u prošlost, između ostaloga zato jer im u sadašnjosti nije dobro, i vide da je u prošlosti su neke stvari ipak bile bolje. Naprimjer, konkretno u ovoj situaciji danas na Balkanu, da, Jugoslavija je imala i Goli otok i cenzuru i borbu protiv neistomišljenika, i pod kraj Jugoslavije je standard 80. godina pao za 40% i tako dalje. Međutim, za vrijeme Jugoslavije je bilo normalno, nego nešto što se uopće nije dovodilo u pitanje, da obrazovanje za sve ljude bude besplatno, da svi ljudi imaju zdravstveno osiguranje, da postoji kakav takav standard. Danas se to toliko srozalo da zapravo vi, ukoliko će vaše dijete za 10 godina htjeti ići na fakultet, morat ćete dići kredit. Tako da u tom smislu čak i ta jugonostalgija pokazuje da je postojao nekoć neki period na ovim prostorima koji je imao emancipatorski karakter. Da ne idemo sada u pokret nesvrstanih, pa onda da uspoređujemo gdje se danas Srbija, Hrvatska ili Crna Gora nalaze po pitanju vanjske politike, jer su potpuno nerelevantne, a Pokret nesvrstanih je bio zaista neka vrsta pozitivnog trećeg puta, ne u blerovskom smislu, da ne idemo sad u samoupravljanje koje je imalo greške, ali koje je ipak imalo jednu ideju solidarnosti među onima koji imaju više, onima koji imaju manje, i ideju da radnici sami mogu koliko toliko odlučivati, ideja koja se danas razvija u Mondragonu u Španjolskoj, itd., itd. Dakle, postoji niz stvari koje su taj period zaista činilo emancipacijski.
Da li bi se moglo reći da je emancipacijski put ovih država prema Evropi? To vas pitam i s obzirom na to što se događa, vrlo slični procesi, već smo konstatovali i na drugim planovima, ali i u Srbiji i u Hrvatskoj jačaju i nacionalizam, pa moglo bi se reći i fašizam, i dolazi do revizije istorije, ustaštvo, četništvo jačaju. Kako to razumeti i ima li to veze sa Evropom i da li je neki umereni nacionalizam, ne fašizam, ali neki umereni nacionalizam zapravo poželjan za Evropsku uniju u kojoj trenutno vlada desnica?
Pa znate kako kaže moj prijatelj i pjesnik Marko Pogača, kaže jedina gora stvar od fašizma je umjereni fašizam, i on time zapravo misli da je gora situacija nešto što će jako lijepo Umberto Eco pokazati u svojim tezama o urfašizmu, o fašizmu, gdje kaže pa možda bi čak situacija bila bolja da ljudi otvoreno idu po ulicama i kažu da neke ljude treba strpati u Auschwitz, jer onda bismo barem znali gdje se nalazimo. Danas imate situaciju gdje ti nekakvi bljeskovi istine dolaze na referendumima, kroz mainstream serije i slično, ali to je još uvijek na neki način umjereni fašizam, premda on čitavo vrijeme tinja na ovim prostorima. E sada do problema dolazimo kada govorimo naravno o Europskoj uniji, da od koga se zapravo mi emancipiramo i kamo zaista idemo. Teza koja je prevladavala prije nego su Slovenija i Hrvatska ušle u Europsku uniju, pa možda donekle to važi i za Srbiju, jest da upravo ulaskom, da nam ulazak u Europsku uniju garantira stabilnost, mir, nestanak nacionalizma i slično. Međutim, ja sam tu jako skeptičan, zato jer fakti pokazuju upravo suprotno. Ako pogledate u današnju Europu, tamo upravo vlada umjereni fašizam, da ga tako nazovemo, koji naravno ne tjera ljude u Auschwitz, ali se Romi protjeruju iz Francuske, koji naravno se nominalno bori za ljudska prava, ali je 16.000 imigranata umrlo u zadnjih 20 godina na obalama Italije. Dakle, imate desne stranke, ne sad samo Zlatna zora koja je možda najspominjaniji primjer i najradikalniji iz Grške gore, ali imate stranke u takozvanim zemljama zapadne, takozvane zapadne Europe, koje su dio parlamenta, koje su legitimne. Imate čitavu jednu zemlju gdje vlada umjereni fašizam, to je Mađarska, koja je često uzor i srpskim i hrvatskim desnim nacionalistima. Dakle, Europa više nije ta Europska unija, više nije ta zajednica koja može garantirati stabilnost i mir i nestanak ratova, i mislim da to treba shvatiti što prije.
Slušate intervju sa zagrebačkim filozofom Srećkom Horvatom.
Kad je po vašem mišljenju Europa krenula krivim putem? I da li vi osporavate uopšte ideju Europske unije i postojanje Europske unije kao takve, ili imate recept, uslovno rečeno, za njenu reformu?
Pa ovako, ja recept nemam, ima ga čovjek koji pisao predgovor moje iz Žižekove knjizi, to je Alexis Tsipras, pošto je on predsjednik najveće opozicijske stranke u Grčkoj, a ja se na taj način politikom ne bavim. I on između ostalog pokazuje i Siriza i neke druge stranke koje sada postoje, pa i Pokreti u Europskoj uniji, da drugačija Europa zaista jest moguća, da je sve, i tu je odgovor na vaše pitanje, da je sve krenulo krivo još prvoga dana, dakle prije nego se i Europska unija rodila, a to je prvoga dana osnivanja zajednice za ugljen i čelik, dakle gdje je ekonomija uvijek bila ta koja je bila ona koja je na neki način kreirala put današnje Europe, odnosno Europska unija. I tu bih ja naravno razlikovao, i mislim da je to jako važno, jer su tu razliku mnogi htjeli zamagliti, posebice oni koji su uvjeravali ove naše zemlje da trebaju ući u Europsku uniju, Tu, ja mislim, treba uvesti razliku između Europe i Europske unije, jer to naprosto nije jedno te isto i često ćete imati situaciju da oni koji se založe za Europsku uniju namjerno govore o Europi, zato jer je to širi pojam, zato jer još i uvijek ima pozitivne konotacije i zato jer nije u istoj krizi kao i Europska unija.
Vi ste i na promociji rekli, sačekajte da uđete u Europsku uniju, hrvatsko iskustvo je da sve će vam poskupiti, poskupit će vam voda, struja, benzin, bit će vam lošije. Dobro, a šta vi nudite kao alternativu? Šta je alternativa za ovaj naš region?
Pa, to je dobro pitanje. Ja se tu ne slažem sa nekim teoretičarima koji je i moj prijatelj, ali se svejedno ne slažem s njim, Samir Amin, recimo poznati egipatski ekonomist koji sada živi u Senegalu i koji se dugo vremena još od 70-ih zalaže za takozvanu tezu delinkinga, dakle otkopčavanja od sustava globalnog kapitalizma. Ja nisam siguran gdje se mi to možemo otkopčati, kamo idemo. Ako Srbija neće u Europsku uniju, onda će u Rusiju. Pa sada ja vas pitam koja je bolja alternativa od te dvije. Ako neće ni u Rusiju, onda će Emirati kupiti JAT, kao što su već učinili. Ako neće Emirati, onda će Kinezi, kao što rade s autocestom u Crnoj Gori.
Dobro, što je vaš odgovor?
Dalje, tako dalje. Moj odgovor je da u situaciji koje, ja mogu za Hrvatsku reći, jer mi je ta situacija poznata, za Hrvatsku situacija ta da mi sada jesmo dio Europske unije i da je jedina alternativa povezivanje lijevih i progresivnih snaga u čitavoj Europi i da nam je zapravo taj ulazak u Europsku uniju to čak i omogućio. Sada slijede izbori u maju, europski izbori gdje i hrvatski glasači mogu odigrati kakvu takvu ulogu. Postoje mogućnosti, to se već sada razvija, sindikalnog povezivanja na europskom nivou, mogućih generalnih štrajkova do kojih može doći i u kojima sada i Hrvatska može odigrati ulogu.
Dobro, Levica je čak i najavila kandidaturu Ciprosa za
Europsku komisiju. Šanse da će on to dobiti su skoro pa nikakve, ali svejedno mislim da je to jedan i dobra provokacija, ali i dobar način borbe zapravo samoga Ciprosa, ali ja mislim da će prije nego će postati šef Europske komisije, da će on puno prije postati premijer Grčke i zadnji podaci statistički svi govore tome u prilog.
Kad smo kod Grčke, ona je paradigmatična za sve zemlje, za sada za zemlje periferije Europske unije. Vi kritikujete zapravo Europsku uniju i neoliberalistički kapitalizam. Ono što Europska unija, krupni kapital, nudi kao recept za izlazak iz dužničke krize je stegni kaiš, siromašni će postati još siromašniji, poslodavci će postati još bogatiji i to se pokazalo kako ne funkcioniše na primjeru Grčke. Koja je druga varijanta za izlazak iz dužničke krize?
Pa, nedavno je u jednom dokumentu pokazano da je od svih sredstava koje je trojka poklonila, dakle Međunarodni monetarni fond, Europska komisija, Europska centralna banka, koje su oni dali Grčkoj u valovima paketa pomoći, da je 98% otišlo, ne u grčki realni sektor, nego 98% tih sredstava je otišlo natrag bankama koje su dale dug da bi se situacija u Grčkoj popravila, a samo 2% je otišlo u realni sektor. Dakle, alternativa je jasna, alternativa nije daljnje zaduživanja, nego je alternativa revizija duga, nešto za što se zalaže Cipras između ostaloga, po uzoru na onu poznatu konferenciju o otpisivanju većine njemačkoga duga nakon drugog svjetskog rata, gdje je sada situacija zanimljiva, gdje je Njemačka zapravo bila dužna španjolskim, portugalskim i drugim bankama. Dakle, situacija se potpuno preokrenula i umjesto da danas imate ponovo situaciju da se zemljama koje su u lošijem stanju zaista pomogne, ne kroz novo zaduživanje, nego kroz neku vrstu solidarnosti, vi imate novo zaduživanje i uništavanje tih zemalja. Alternativa je prekid novih privatizacija, dakle nešto što se najavljuje u svim zemljama periferije. I grčki film Katastrojka jako dobro pokazao što se dogodilo sa privatizacijama, ne samo u Grčkoj, oni su otišli, uzeli su tri polja privatizacije, jedno je voda, drugo je energetika, treće je željeznica i usporedili su privatizaciju vode u Francuskoj, privatizaciju željeznice naravno za Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji i privatizaciju struje u Kaliforniji i pokazali su da se sada isti taj neoliberalni obrazac ponavlja u Grčkoj i sada ako gledate zadnje vijesti iz Srbije ili Hrvatske vidite da se to sad ponavlja i kod nas. Ako pogledate podatke vidjet ćete da je britanski željeznički sustav stvarno otišao k vragu, da tako kažem, povećao se broj nesreća, vlakovi kasni i slično, zato se on razdjeljuju na 2000 različitih subkontraktora koji sada vladaju tim sustavom. Dakle, alternativa je stati na loptu i vidjeti kamo to uopće sve vodi, pogledati povijesne primjere, kamo je Čile otišlo, kamo je recimo šta se dogodilo sa privatizacijom vode u Bukureštu i vidjeti da li nam to zaista treba.
Zakon o radu, slični procesi se događaju i u Srbiji i u Hrvatskoj. Kakva su vaše predviđanja?
Pa ovdje opet imate zapravo, i zato kažem da je važno gledati druge zemlje što se njima dogodilo. Kada je prije 2 ili 3 godine tadašnji talijanski premijer Mario Monti dao onu neslavnu izjavu da je monotono imati posao do kraja života i da se ljudi moraju naviknuti da će morati stalno mijenjati posao, da u takvom dobu živimo i da to zapravo dobro za nas, mi smo svi mislili da to se događa u nekakvoj Italiji i to nema veze sa nama. Međutim, na globalnom nivou tržište rada zapravo ide u tome smjeru ka većoj prekarizaciji i deregulaciji tržišta rada, što prevedeno na običan rječnik zapravo znači da vas poslodavac više neće uzimati u stalni posao, da vam može bilo kad dati otkaz, da u Hrvatskoj se recimo sa tim izmjenama zakona o radu predviđa da se trudnice mogu otpustiti, da moja generacija, ljudi koji imaju 30 godina, zapravo mogu samo sanjati da će uopće doći u mirovinu jer se to produljuje, da se radni tjedan produljuje. Dakle, vidimo taj trend u čitavoj Europskoj uniji, to se sad odvija u Hrvatskoj i u Srbiji.
Ima li snage u Hrvatskoj da se to ne prihvati?
Pa meni se čak čini da je jača borba trenutno u Srbiji, i to sad ne mislim samo na blokiranje ministra privrede, odnosno blokiranje njegovog predavanja na pravnom fakultetu u decembru, nego mislim i na pojedine sindikate koji se sad udružuju i rade protiv toga. U Hrvatskoj ste vi prije nekoliko godina imali preko 700.000 potpisa za raspisivanje referenduma protiv zakona o radu, međutim, zahvaljujući našim sindikatima, to nikada nije održano, pa ste sad nedavno imali jedan drugi referendum. Tako da, zabrinjavajuće je da će se ljudi prije udružiti kada, eto, treba kao u Srbiji blokirati put imigrantima, azilantima, ili kada treba blokirati neća tuđa ljudska prava, umjesto da uvide da su ti ljudi u jednakim govnima kao i oni sami, da možda problem leži negdje drugdje.
I za kraj, u godini smo kada se obeležava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. U Srbiji se smatra da otvaranjem priče o Gavrilu Principu se ulazi u reviziju istorije i abolira Nemačka od krivice za Prvi svjetski rat. Da li i vi to tako vidite?
Ja mislim da ova godina koja sada slijedi da će zaista biti zanimljiva zbog te velike obljetnice. Ono što mene muči je da će mnogi organizatori, mnogi koji će uopće govoriti o tome, povlačiti sredstva i od europskih fondova i od Europske unije, koja zapravo odgovara priča o tome stogodišnjici i o miru, jer kao što znate, Europska unija je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ali ono što mene još više zabrinjava jest revizionizam sa jedne druge strane, gdje su u Sarajevu pokušali sagraditi spomenik Francu Ferdinandu. Pa o čemu mi tu govorimo? Postoji li i koja država na svijetu? Vjerojatno postoje, nismo mi po tome ništa specifični, ali koja izgrađuje spomenik simbolu imperializma koji je zapravo vladao na ovim prostorima. Ja mislim da je Gavrilo Princip izuzetno zanimljiva povijesna ličnost i da stvari nisu samo crno-bijele i da bismo se zapravo zaista trebali baviti time koja je bila njegova uloga i što on nama danas znači.
Bio to zagrebački filozof Srećko Horvat, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Zvuke odjevne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Međuvladina konferencija, formalni početak pregovora sa Evropskom unijom u utorak 21. januara u Briselu. Heinz Wilhelm, nadam se da izbori neće uticati na evropske integracije Srbije. Dragan Đilas ostaje predsjednik Demokratske stranke. Alabar predstavio Vučiću projekat Beograd na vodi. Obama, Merkelova ne mora da brine o špioniranju. U Iraku stradalo 30 ljudi. U Egiptu glasači podržali novi ustav. Sirijska opozicija učestvovaće na konferenciji Ženeva 2. Tenisarka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je pobedila prvu tenisarku sveta, Amerikanku Serenu Williams. Vreme danas oblačno, sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Naša sledeća emisija je u 14 sati. Do tada, prijatno.